šorīt 2005. mēs esam atklājuši celsēju pārbrauktuvi zem Brases pārvada divos virzienos, savienojot kluso ielu ar Gaujas ielu. Tas nozīmē to, ka mēs atgriežam iepriekšējo satiksmes organizāciju, kāda bija pirms Brases tiltu remontdarbu uzsākšanas, vienīgi tā ir zem pārvada. Jāreķinās tomēr ir ar nelieliem ierobežojumiem, jo tur kursē pasažieru vilciens, taču tomēr tad tas būtiski uzlabos Meža parku un Čiekurkalnu iedzīvotāju mobilitāti. Viņi varēs ātrāk nokļūt centrā un no centra atpakaļ jau uz mājām. Arī gājējiem un velobraucējiem ir nodrošināta pārvietošanās. Ir gan ietve, gan gājēji pārējais. Sabiedriskā transporta pasažieriem nekas nemainās. Viņi varēs tieši tāpatās pārvietoties sabiedrisko transportu pār Brases pārvadu. Vienīgais, kas tuvākajā laikā tiks uzsākts, Liežu pārbūvē, lai varētu atgriezt atpakaļ zemās Grīdas tramvajus.